Mīļie, prieks jūs visus redzēt šajā mūsu nometnē ikgadējā, kur mēs tā droši vien līdzīgi kā arī iepriekš to, ko parasti uz katehēzi nākdam dzird vienā nodarbībā, to mēs mēģināsim padziļināt un paplašināt līdz visas nometnes, kā saka, apjomam. Proti, nu, šī ir, jā, katehēzes nometne, Un šodien mēs turpinām runāt par baušļiem. Pagājušajā gadā mēs runājām par 4. Bausli, kas ievad otro baušļu daļu, jeb kā kādreiz to mēs teiktu otrā galdiņa baušļus. Un šodien tad mums mēs iesākam šī gada tēmu par bausli, 5. Bausli tev nebūs noslepkavot. Nu, mazliet, varbūt arī tādām pārdomām, mazliet par baušu secību. Ir tā diezgan, varbūt neparasti, to tā ievērot, ka tā baušu secība ir diezgan brīva kādreiz pieminēta. Un tas kādreiz rada arī tādas jautājumas, jo gal galā, Nu, baušļiem jau ir tāda, zinām, arī nu, tāda secība pēc svarīguma. Un ja mainās šī secība, tad, protams, rodas jautājums, ko tas mums nu, šajā ziņā pasaka, ko tas mums šajā ziņā atklāja. Un, nu, piemēram, jaunajā derībā mūsu kungs un pestītājs gluži kā mācītājs kādam nu, iesvētību grupas bērnam prasa jauneklim, kurš jam teica skolē es daru, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Nu, un pestītājs jam saka, nu, tu baušļus zini, un tad viņš skait, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepaties liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Un šeit pirmais tajā sarakstā ir, tev nebūs nokaut, jeb tev nebūs noslepkavot. Nu, vai tā ir kāda tradīcija, vai varbūt arī nu, to ir ietekmējis tas, ka grieķu vecās derības tulkojums, kas ir nu, ļoti sens pirms Kristus zimšanas, kuru arī visi jaunās derības autori nu, citē. Svētos rakstus, veco derību citē pārsvarā pēc septogintas ar ļoti, ļoti retiem izņēmumiem. Proti pēc grieķu bībeles. Un atsevišķos septogintas manuskriptos baušļiem ir šāda secība. Un šķiet, ka viņa arī nu, tā pirmajā brīdī nu, dabiska. Nu, kā, nu, dzīvība ir visaugstākā vērtība. Pirmais bauslis, ko Dievs ir devis attiecībā uz savu tuvāko, tev nebūs noslepkavot, proti, kas mūsu tuvākā dzīvību sargā un glabā, bet, nu, tā ir tāda, protams, dabiska izpratne. Bet te mēs sastopamies ar tādu lietu, kas pie kā mums ir tā kā jāpierod un kas mums jāņem vērā, kā grēkam. Un līdz ar to arī tad bauslība, kas atklāja grēku, ir tā kā divi aspekti. Ir morālais aspekts baušļiem, bet tomēr baušļi nav tikai morāls mācība, jo morāls mācība, kas ierakstīta cilvēka sirdī, visu nesaprot vēl un visu neaptver. Bet ir vēl, nu, tā varētu teikt, teoloģiskie aspekti. Proti, kad Mārtiņš Luters mazajā katehismā skaidro lūkšanas, mūsu tēvs lūkšanas šo lūgumu un neieved mūsu kārdināšanā, tad viņš saka, ka mēs Dievs gan nevienu nekārdinam, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai Dievs tur satriec un sargā mūs no neticības izmisuma, ka neievēd mūsu neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā. Tādā mēs redzam, ka nu, neticība un izmisums jau nav gluži. Tā kā grēki uzreiz cilvēkiem tādā morāles ziņā. Mēs varētu teikt, tas cilvēks ļoti ļauns, viņš ir izmisis, piemēram. Vai šis cilvēks ir ļauns, viņš netic. Nu, ja viņš ir slepkav vai zaglis, jā, nu, tas ir ļauns, to mēs saprotam. Bet, redziet, šī atšķirība starp grēku morāliem aspektiem un teoloģiskajiem ir tanī ziņā būtiska. Jo, lai gan šie teoloģiskie grēki, proti kā neticība un izmisums, pirmajā brīdī vispār pat nešķiet vienam otram par grēkiem, kā grēki. Viņi nodara lielāku ļaunumu cilvēka dvēselē nekā viens otrs rupšs grēks. Jo, ja cilvēks ir, piemēram, neticībā vai izmisumā, jebkurš vismazākais grēks viņam ir nāvējoši. Nu, varbūt, nu, tad tas salīdzinājums no medicīnas ir, ka ir slimības, bet ir, piemēram, nu, tāda lieta kā imūndeficīta sindroms. Pat nav tā kā slimība. Tā nav slimība, kas pati par sevi tā kā nonāvē. Bet, ja tev ir šī kaite un viņa ir no attiecīgā stadijā, tad jebkura slimība, pat visvienkāršākā, visvieglākā, kas, ko cits pat varot nepamanīt, ka viņš ir saslims, cilvēku var nonāvēt. Nu, tad šeit mēs varētu teikt tā, ka no vienas puses šis bauslis tev būs savu tēvu un māti godāt, ko mēs pagājušajā nometnē pārdomājām, Nu, viņš nešķiet, teiksim, tēti, mammu neklausīt lielāks grēks, kā noslapkavot. Nu, dabiski, nu, viņš arī nav. Morāles ziņā tas tā, nu, būtu ļoti, nu, tā savādi, ja, piemēram, tiesu sistēmā vai kaut kur sodu sistēmā vai tādā morāla nosodījuma sistēmā. Nu, pēkšņi tēti, mammu neklausī, tas paliek lielāks par slepkavību. Nu, tas, protams, tā nestrādā. Bet pagājušajā nometnē mēs par to runājām, kā teoloģiskā ziņā šis bauslis tev būs savu tēvu un māti godāt, kurš ietver arī paklausību no tiem, kas šo tēvu un māti samatu pilda, nebūdami varbūt fiziski tēvs un māte konkrētiem cilvēkam, bet tās būtu priekšniecības dažādas valsts vara, arī tai skaitā, ka šis bauslis tev būs savu tēvu un māti godāt teoloģiskā ziņā vai tādā visas sabiedrības vērtību ziņā ir augstāks par piekto bausli. Proti grēki pret šo te ceturto bausli nodara lielāku ļaunumu rezultātā nekā varbūt arī šis grēks pret individuālo šo augstāko vērtību, ko morāles ziņā mēs visi saprotam, proti dzīvību. Nu jā, tā tad mēs varētu teikt tā, ka šī viss tā, nu tāda baušu secība, kas ir tāda nu, plūstoša un Jēzus, piemēram, jaunajā derībā nu, mums dod tādu, kādu mēs katehismā nelasam, kur sāks te nebūs nokaut un tikai beigās ir godā savu tēvu un māti, tad tomēr, nu, vecajā derībā Bībelē un acīm redzot, nu, tur ir kaut kāda, pirms tas teksts ir nonācis līdz, nu, tādai tam veidam, kā mēs pazīstam šo senebrei tekstu. Tur ir bijuši kāds diskusijas, un droši vien šī iemesla dēļ, ka tomēr beigās ir noticis tas, nu, tā neparastā izšķiršanās savā ziņā. Bausli tev būs savu tēvu un māti godāt, nolikt pirms baušļa, tad nebūs nostarpot. Nu, lūk, mēs varētu teikt tā, ka šis bauslis atklāja visšausmīgāko iedzimtā grēka izpaudumu cilvēku savstarpējās attiecībās. Bet, protams, nu, ja mēs tā paskatāmies šo te Bībeles vēstījumu par cilvēku grēkā krišanu, mēs vizinām tur par Ādamu un Ievu, kā tas viss tur Bībelē ir aprakstīts, un tad pēc tam mēs arī nu, lasām par pirmo tādu nu, piedzimušo cilvēku, pirmo iedzimtā grēka izpaudumu, kādu nu, mēs, par ko mums bija vēl vēstī. Droši vien, ka varbūt, ka tur kaut kas ir bijis arī, tie izpaudumi ir bijuši arī iepriekš, bet, bet svētie raksti mums liecina par šo te Kaina un Ābela notikumu. Kur Kains, būdams pasaulē pirmais dzimušais cilvēks, un būdams pirmdzimtais un mantinieks un priesteris un ķēniņš, jo pirmdzimtajam ir šis priesteri un ķēniņi, jeb nu, no Ādama mantotais šis vadības arī status, nonāvēja savu brāli, kur jau visiem bija skairs, ka tas brālis nekas nav īpašs. Jo, kad mēs lasām Sālamana mācītāja grāmatā, kur Sālamans nopūšās un saka, ka viss ir niecība, viss ir tukšība, viņš saka, Ābela, Ābels. Ābela vārds jau bija nu, nenozīmīgs tukšs cilvēks savā ziņā. Nu, lūk, bet Dievs par to visu domāja citādāk, nekā cilvēki bija sprieduši un cilvēki bija lēmuši. Un, un tāpēc mums ar tām lietām ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Bet, nu, lūk, tātad Kains un Ābels. Mēs zinām, nu, ka tas viss stāsts, viņš pieaug savā spraigumā, sākas viņš ar, varētu teikt, ar dievkalpojumu un baznīcu. Kains un Ābels pienes dievam upurs. Un šo te Kainu un viņa upuri, un pievērsīsim uzmanību, pa priekšu Kainu un tad viņa upuri. Dievs neuzlūko ar labu prātu, bet Ābel, atkal pievērsīsim uzmanību, Ābel un viņa upuri, kur viņš pienesa no pirmdzimtajiem, bet Kains pienesa no viss tā, kas bija izaudzis viņam uz lauka, Ja, no lauka augļiem, kā šo Ābela upuri, kas bija no avju pirmdzimtajiem, Dievs uzlūkoja, bet papriekš uzlūkoja Ābelu. Un tad viņa upuri. Nevis tā, ka Dievam vairāk garšoja, kā saka, vai patika smarža no tā upura, kas bija tā kā, nu, no lopu pirmdzimtajiem, no viņa traknuma, Un tā veģetārais piedāvājums viņam tā kā nepatika. Nē, pa priekšu bija šis upurētājs, un tā tikai tas upuris bija pieņemams vai nepieņemams. Tas absolūti nebija to saistībā. Kaut gan, protams, ka cilvēki ir, mēģinādam saprast to tekstu, ir ļoti daudz par to tā kā domājuši. Bet tagad nu, mēs zinām, tātad Dievam patika šis Ābela upurs, bet tas izsauc Kaina dusmas. Un šīs dusmas ir acīm redzamas, viņš viņas nēsā, viņš viņas auklē, viņš viņas tur savā sirdī un prātā, ka Dievs beigās, sakot, tavs vajags tik sakrities, grēks ir tev durvi priekšā, tev būs valdīt par viņu. Nu, Luters saka, un tur es Luteram piekrītu, ka tur ir, nu, varbūt mēs redzam šur tur svētījos rakstos tādu veidu, kur tas, ko runā Ādams, tas tiek piedāvēts Dievam. Proti, Ādams ir bijis pravietis un runājis Dievu vārdu. Tas nav tā, ka tagad, nu, tagad Kains nesā tās dusmas pret brāli, skaudību pret brāli, un pēkšņi tagad, nu, tur ir tāda padebeša un Dievs pašķir padebes un tagad saka, nu, paklaut, tu slikti izskaties, man liekas, ka tu esi dusmīgs savu brāli, grēks stāv tavu duru priekšā, bet tev būs valdīt par viņu. Nu, Luters pirmā mūsu grāmatas skaidrojumā saka to teica Ādams. Nu, Dievs caur Ādamu to teica, pareizāk sakot. Jo Dievs nu, tādā tiešā veidā uz cilvēkiem, nu, neskaitot praviešumā, mums bija pravietis, ja? Bet uz cilvēkiem nerunā nepastarpināti pēc grēkā krišanas, bet runā vienmēr pastarpināti. Nu, caur tiem, kuriem viņš atklāja savu vārdu. Nu, lūk, to mēs redzam, ka tālāk, tad, kad Kains ir nonāvējis Ābeli, Dievs jums sacīja, kur ir tavs brālis? Un viņš atbild pēkšņi pilnīgi nesaprotam, vai es savam brālim sargs, kā lai es zinu? Paga, ja tas būtu Dievs no mākoņu maliņas, tad viņš nemēģinātu kaut ko tur krāpt, bet viņa doma ir manā priekšā stāv tikai cilvēks, mans tēvs, viņš ir tikai cilvēks. Bet kā es runāju, Ādams ir pravietis. Viņš runā Dievu vārdus. Atcerēsimies, kad Jēzum prasa, vai ir atļauts no sievas šķirties katru iemeslu dēļ. Viņš pateica, nē, jo iesākumā Dievs radīja cilvēku, vīriet un sievieti, un teica, sievas dēļ cilvēks atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai. Ja es saku, radītājs teica, mēs atšķiram pirmo Mozes grāmatu, un mēs lasām, Ādams teica. Tie pirmie Ādama vārdi, pirmie, kas skan, tie ir par laulību. Bet, nu, tas paliks nākamo bausli. Tātad, nu, pilnīgi iespējams, ka no sākuma šajā Kainu un Ābeli visā notikumā Kains nicina savu tēvu, tātad tas ir grēks pret ceturto bausli, ja tā var teikt, kas pēc tam izaug šajā grēkā pret, nu, kā tad es tagad sapratu? Tātad, kas izaug par slepkavību, jeb, nu, par šo briesmīgo noziegumu, pirmā iedzimtā grēka izpausme, par kuru mēs Bībelē lasām, ir slepkavība. Turklāt brāļa slepkavība, turklāt skaudības dēļ, turklāt reliģiskas skaudības dēļ. Nu jā. Šeit uzreiz būtu ievadā arī pieminēt, ko mūsu kunga brālis Jēkabs taisnais raksta. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabojat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Nu, šeit mēs redzam, ja Jēkabs uzreiz ir salicis kopā kari, skaudība, slepkavība, no cīņas un kari cilvēku savā starpā. Kārības, kas cīnās, viņš saka, jūsu locekļos. Par karu mēs ar drusku runāsim šī bauša sakarā un arī par visām šīm ļaunajām domām, no kurām arī izaug no sirds ļaunuma arī slepkavība. Par to mēs tad tālāk arī runāsim. Lielajā katehismā mēs lasām tādu ievadu, kur pēc ceturtā bauša apskatīšanas Luters tā raksta. Mēs esam apskatījuši garīgo un laicīgo valdību, tas ir dievišķo un tevišķo varu un paklausību tām. Bet te mēs no sava nama dodamies tālāk pie kaimiņa, lai mācītos, kā mums savā starpā sadzīvot, proti, kā izturēties pret savu tuvāko. Tāpēc šajā bauslī netiek runāts par dievu un valdības varu un tiesībām nogalināt, tomēr netiek noliegs, ka tiem šāda vara un tiesības ir. Jo Dievs savas tiesības sodīt ļaundars ir atvēlējis valdībai vecāku vietā, kuriem senos laikos, kā lasāms 5. Mozes grāmatā, 21. Nodaļā, pašiem vajadzēja savus bērnus vest pie tiesas un notiesāt uz nāvi, tādēļ tas, kas ir aizliegts šajā bauslī, ir aizliegts vienam cilvēkam pret otru, nevis valdībai. Redziet, nu Luters, iesākdams šī bauša, tā kā skaidrojuma pārdomas, uzreiz aktualizē šo spriegumu starp nāves sodu un piekto bausli. Un atsaucas uz ceturto bausli. Pamatodam šo atsauci ar to, ka šī vecāku vara ir dievu vara un ka tur nav cilvēka savstarpējās attiecības tādā līdzvērtīgā statusā. Bet ceturtais bauslis sargā to, kas sabiedrībā ir, nu, ko mēs teiktu, hierarhiskas attiecības. Priekšniecības, varas. Un tās visas izaug, kā nu, Luters šeit arī to piemin, no tēva un mātes varas. Un šī vara ir tik liela, ka tai varai ir vara arī pār cilvēka dzīvību. Protams, saskaņā ar likumu. Nu, tāpēc arī runājot varbūt par šo te bausli, mums bieži būs jārunā tādās nodarījumu un soda attiecībās, jo tas ir tā, kā Bībele to apskata, kā Mozus bauslību to apraksta. Mēs arī redzam vēl stipri pirms Mozus. Nu, mēs nezinām, kā tas ir bijis pirms plūdiem, bet pēc plūdiem. Pirmais noteiktais sots, kas ir uzticēts cilvēkiem izpildīšanai, kā bija pirms plūdiem, mēs nezinām. Bet pirmajā Mozes grāmatā, 9. Nodaļā, mēs lasām tā kunga pavēli. Bet par jūsu asinīm, jūsu dzīvību, es prasīšu atbildību. No ikviena zvēra es to prasīšu, un no katra cilvēka, no ikviena jūsu vidū es to prasīšu. Cilvēka dzīvību es atprasīšu. Kas izlej cilvēka asinis, tā asinis caur cilvēkiem tiks izlietas, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku ir radījis. Nu, nolikdam malā šo nāvesotu tēmu, kas būs atsevišķi apskats. Šis teksts ir, nu, jāteic tāds, ļoti neparasts. Tātad dzīvība, viņš saka, jūsu dzīvību, es par šo dzīvi es prasīšu atbildību. Un tālāk, no ikviena zvēra es to prasīšu. Pirmie ir zvēri pieminēti. Nevis slepkavas citi cilvēki. Tālāk tikai no ikviena zvēra es to prasīšu. Un no katra cilvēka un no ikviena jūsu vidū es to prasīšu. Šeit, protams, ieskanas arī no šis no ikviena jūsu vidū, kā pastiprinājumu pie no ikviena cilvēka. Tas izklausās, ka cilvēki ir neatkarīgi no sava statusa, no sava amata, no viņiem piešķirtajām pilnvarām. Kā personības, viņi ir atbildīgi un pat, ja viņi ir augstā amatā, viņiem nav atļauts noslepkavot otru. Pat, ja viņš būtu ķēniņš, pretlikumīgi darīt, viņš to nedrīkst. Viņš drīkst sodīt ar nāvi tikai saskaņā ar likumu. Viņa paša amats to vēl nedod viņam tādas tiesības. Tas nav kaut kāda individuāls tiesības, kas viņam dotas. Bet, nu, tā galvenā lieta, kas šeit uzreiz ir redzama, ir lielais dzīvības noslēpums, par kuru mēs daudz, nu, būtu labi par to tādu nopietni mūsu pārnāt šajā nometnē, kas ietiecas jau pašā Dieva kā radītāja būtībā un no tā arī izaug šī dzīvības vērtība. Šie vārdi, no ikvienas vēra es to prasīšu, savā ziņā liek domāt par šo dzīvības noslēpumu un par visiem dzīvajiem radījumiem, kā saprātīgiem un pieskaitāmiem. Nu, es lieku pieskaitām pēdiņās. Tā kā tādā ziņā, ja? Jo mūsdienās jau tas ir tāds juridisks termins palicis kopš dakteri ir uzurpējuši vārdu. Tātad tas kaut ko pasaka par dzīvību. Un par dzīvības šo noslēpumu un ārkārtīgo vērtību. Jo visas dzīvās radības tiek noliktas vienā līmenī un cilvēks tā skaitā. Tas liek mums domāt par visas dzīvības saprātīgumu. Tā ir ļoti interesanta tēma, ja es paskatītos, kā par dzīvniekiem rakst Bībelē. Varbūt, ka šajā nometnē mūs atliktos vēl kāds brīdis, mēs varētu arī tam iziet cauri. Piemēram, Ījaba grāmatā Dievs nu norāda uz dzīvniekiem, ko viņš radīs. Viņš runā par Leviatānu, kas priecājas tur jūras viļņos, viņš runā par strausa māti, kurai nav vairāk dots gudrības, kā tikai tik, cik ir dots. Viņa pat kādreiz samina savus bērnus un tur man liekas teikt arī pat savus solis. Es nezinu, kā strauses var samīt savus solis, jo viņas arī ar āmuru nevar sadauzīt tik vienkārši nemaz. Bet viņi par to daudz nebēdā. Bet toties, kad viņi sāk skriet, viņi visiem priekšā. Tātad arī Dievs pats izturas pret visiem radījumiem kā saprātīgiem. Nu, mēs zinām, kur šis saprāts arī tādā verbālā formā šur tur sāk izpausties. Nu, piemēram, kaut vai Ēdenes dārzā čūska runāja. Vai mums to vajadzētu uzreiz kā pārvērst par tādu, nu viņa jau nerunāja, tikai tā bija kaut kāda telepātiska saikna vai kaut kā. Nē, čūska teica vārdu, tā bija īsta diskusija. Tā bija īsta saruna, turklāt ar teoloģisku saturu. Nu, mēs zinām, 4. Mozes grāmatā Dievs atdarīja muti Bīlijām ēzeļmātei. Viņi sāk runāt cilvēku valodā. Viņi nevis savu ijā parasto, kas ir viņai, nu, tas teksts. Bet viņi sāk runāt sakarīgu valodu. Un Bīlijāms paliek kaunā, klausīdamies, ko šī ēzeļmāte saka. Un viņi jau to nesaka kaut kā, nu, ka tur ir kaut kāda cita būtne caur viņu kaut kā runātu. Bet viņa saka, es taču, vai es pirmo gadu tava ēzeļmāte? Vai es esmu kādreiz šitā uzvedusies? Kāpēc tu mani sit? Vai tad tu neredzi? Un Bīlijām atvarās acis, jā, es esmu vainīgs. Jā, tie ir tādi fantastiski notikumi un nenotiek tā bieži. Nu, latvieši saka, jaungada naktī lopi kūtī runājot cilvēku valodā, ka varot saprast, ko viņi tur runā. To es nezinu. Ar to man nav komentāru, varbūt arī tā var gadīties. Bet tas tikai liecina, ka visu dzīvību caurauž saprātīgums, individualitāte un personalitāte, ja tā varētu teikt. Es domāju, līdz visniecīgākajiem dzīvajiem radījumiem. Cilvēks kādreiz ļoti augstprātīgi skatās uz vispārējo dzīvi, bet tā būs mums vēl atsevišķa tēma, tātad varbūt par dzīvniekiem. Nu, jā, interesanti, ka pamatojoties šajos vārdos, kas ir sacīti nosam, cilvēki arī ilgstoši tā burtiski līdz pat arī viduslaikiem, līdz tiem laikiem, kad cilvēki tas varētu teikt šovinisms iepretī visai dzīvai radībai sasniedza tādu augstu pakāpi, viņi arī tā šie dzīvnieki tika tiesāti. Nu, mēs zinām, mūsu bauslība arī tā, ja tur ir kāds dzīvnieks kādu sabada vai nobada, tad viņš nedrīkst palikt dzīves. Nav tā. Nu, viņš jau dzīvnieks, viņš jau neko nesaprot. Nē, viņš ļoti labi visu saprot. To mēs redzam bieži no dzīvās radības, cik ļoti labi viņa saprot, ko viņa dara pareizi, ko viņa dara nepareizi. Nu, un viduslaikos bija šīs prāvas pret dzīvniekiem. Piemēram, ja savairojās žurkas, un tās žurkas jau apdraudēja cilvēku eksistenci izēdi, nu tas jau tā kā varētu teikt apdraudēja cilvēku dzīvību, Jā, bija tiesas process, tad tur bija aizstāvji, kas, nu, tā kā, nu, nevar jau tās žurkas arī bez advokāta palikt. Es nezinu, kā tur tā bija tā norēķināšanās, tā sarunāšana. Bet, nu, tā tad arī aizstāvēt, nu, kaut kādā veidā, jo tur ir, saprotiet, tāda ļoti cilvēciska attieksme, kā, nu, tai, tam grauzējam arī ir jādzīvo. Viņš arī taču gribē ēst. Un, nu, tad... Bet, nu, tad ir viss tā vaina jāizspriež. Es nezinu gan, kā tika tie sodi īstenoti un piespriesti. Bet tātad šis princips tomēr palika, ka visa dzīvā radība ir saprāta un atbildības pilna. Un viņa nav nepieskaitāma tādā morāla, tādā tiesiskā ziņā. Un nos šajā derībā mēs to lasām. Es atprasīšu no katra zvēra. Jā, pat ja cilvēks to nevarēs izpildīt, Dievs saka, es ar to tikšu galā. Pat ja cilvēks netiks ar to galā, kas sodīs to zvēru, kas ir kādu nonāvējis vai saplosīs, vai nenoķers to cilvēku, kas ir pie vainas slepkavībā. Dievs beigās saka, es ar to tikšu galā, es atprasīšu. Jā, pirmajā pietuvinājumā tas ir uzticēts jums, Jums ar to jātiek galā, tiesiskā veidā, bet ja jūs ar to netiekat galā, es to neaizmirsīšu. Jo Dievs tur dzīvību par svētu. Var teikt, nu, viņš taču ir radītājs, kurš savā izšķērdībā un pārpilnībā to visu var atkal radīt no jauna, un tam jau nav nu, tāda, vai tad tam tiešām būtu tāda vērtība. Jā, tam ir ārkārtīgi liela vērtība. Tas, ka mēs esam varējuši piedzimt un esam dzīvi līdz šim laikam, ir mums atvēris vārds uz debesu valstī. Tas, ka mēs esam šajā iznīcīgajā pasaulē varējuši būt un izdzīvot, tas ļauj mums sakrāt labu mantu un labu mūžīgās dzīvības pamatu nākamībā. Bez šīs te, jāteic, dzīves šajā pasaulē, bez šīs miesīgās eksistences, tas nebūtu iespējams. Nu, jā, vēl šajā nosam sacītajā vārdā, ir sacīts, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku radīs. Redziet, šeit tā kā Tad ļoti interesants izteiksmes veids, kur, ja mēs tā ieklausāmies, mēs dzirdam Dievu dēlu mūsu pestītāju. Kurš runā gan par sevi, gan, varētu teikt, tā trešajā personā, gan par debesu tēvu trešajā personā. Jo pēc Dieva tēla viņš saka, es esmu cilvēku radījis. Viņš saka, viņš. Te mēs redzam arī tādu Dieva trīsvienību šajā nu, dažādu personu, dažādajās attieksmēs un dažādajā pievērstībā cilvēkam, ja tā varētu sacīt. Tēvu neviens nekad nav redzējis. Kā Dievs atklājās nosam? Mums nevajadzētu domāt, ka kaut kāda nu, vienkārši tāda iedvesma vai kaut kādu balstu, nu mēs nezinām, protams. Bet droši vien ļoti tieši mūsu kungs pirms savas iemiesošanās tajā veidā, Dieva eņģeļa veidā, kādā viņš ir bijis, tā kunga eņģeļa veidā, viņš ir atklājies nosam, viņš ar viņu runājis. Un viņš atgādina šo cilvēka radīšanu pēc Dieva tēla, Dieva līdzībā. Nu, šis Dieva tēls un līdzība ir paliek līdz galam mums nezināms, bet tas, ko mēs zinām, ir tas, ka svētumā un taisnībā mēs atjaunojamies pēc Dieva tēla, kā to raksta apustuls Pāvils. Nu, turklāt šis dzīvības noslēpums, jeb šī dzīvības vērtība, ir saistīta ar Kristus iemiesošanos arī. Kristus ar to īpaši izceļ šo dzīvības vērtību. Jo šis arī mūžīgās dzīvības noslēpums, kas ir, viņš ir pamatots dzīvības noslēpumā caur Kristus iemiesošanos. Un apostols Pāvils, lai mēs to ietvaru visu lielo nepazaudētu, bet turētu prātā, raksta tā, sēds top negodā un uzmodināts godībā, sēds top nespēkā, uzmodināts spēkā, sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir garīga miesa. Tāpat ir rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši arī tie, kas no debesīm. Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā nesīsim arī tā tēlu, kas no debesīm. Proti Kristus tēlu. Nu, vēstulē Ebrejiem mēs lasām, bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tāpat arī viņš tos ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velns. Nu, lūk, tātad mēs runājam par dzīvības vērtību, par dzīvības noslēpumu mūžīgās dzīvības kontekstā. Skat uz mūžību. Atrautībā no šīs mūžīgās dzīvības dāvanas, kas caur Kristus iemiesošanos mums ir dāvāta, mēs nevarētu to tā vērtēt un saprast. Nu tālāk. Baušļu konteksts ir, protams, kā otrā galdiņa baušļiem, mīli Dievu, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Un jā, vēl īpaši šajā slepkavības kontekstā mīliet savus ienaidniekus. Jo mīli savu tuvāko, tas tā kā būtu par maz drusku vēl sacīts, jo nu, tur var viegli paiet garām, bet nevar paiet garām šī bauša kontekstā pestītāja sacītiem vārdiem mīliet savus ienaidniekus. Nu, un ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to jūs dariet arī viņiem. Nu, tas ir šeit, protams, par baušu šo pozitīvo pusi, ko tad bausls mums liek darīt, kā viņš liek mums kalpot savam tuvākiem visās viņa miesas vajadzībās. Nu, ļoti zīmīgi šo arī pestīšanas kontekstu ir izteicis mūsu vārds baltiešu, teologs Girgenzons, kurš uzrakstījis ļoti labu tādu komentāru un pētījumu par Luteru katehismu. Viņš raksta tā, kā visas izlietās asinis brēc uz Dievu, kļūdamas par biedinošu apsūdzību slepkavnieciskajai cilvēcei, tā Jēzus asinis brēc pēc Dieva žēlsirdības pret cilvēku. No šīs Dieva iejaukšanās izaug ticība. Tā dara iespējamu īstu piektā bauša piepildījumu. Tā sniedz jaunu atbildi uz visu pieredzēto ļaunumu un vienaldzību. Tā ir atbilde, ko Jēzus ir sniedzis kalna sprediķī un kas izskan cauri visai jaunajai derībai. Un viņš atsaucas uz kalna sprediķi, uz Mateja 5. Nodaļu no 38. līdz 48. pantam. Es izlasīšu, lai uzreiz šie vārdi tad skan arī pie mums. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam. Bet kas tev sit labā vai, labajā vaigā, tam griez arī otru, un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tev spiežiet vienu jūdzi, ar to paēd divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kāds no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savus ienaidniekus ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat savu debes tēvu bērni, jo viņš liek savai saulei uzliek par ļauniem un labiem un liek lietu un līt pār taisniem un netaisniem. Jo ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat? Un ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt, vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Nu lūk, par šiem vārdiem Girgenzons arī ir arī sacījis, ka tā ir šī baušļa nu, patiesais piepildījums, kur šī Kristus asiņu balss, kas sauc uz debesīm, savu ticību dar mūs par jauniem ļaudīm. Nu, vēl no vispārīgi tā dievada, ko Luters raks lielajā katehismā par šo te bausli. Tāpēc vienkāršos ļaudīs, cik vien iespējams, ir skaidri jāmāca, ko nozīmē bauslis, tā nebūs noslapkavota. Pirmkārt, tas nozīmē nevienam nedrīt pāri, vispirms ar rokām un darbiem, kā arī neizmantot mēli, lai uz pārdarīšanu kūdītu un dotu padomu. Tāpat arī nelienot un neatļaujot nekādus līdzekļus vai paņēmienus, kas kādam varētu nodarīt ļaunu. Nelietot, neatļaut nekādus līdzekļus vai paņēmienus, kas kādam varētu nodarīt ļaunu. Un visbeidzot dzīvo tā, lai sirds ne pret vienu nejustu naidu, nec dusmās un naidā vēlēt kādam ļaunu, kā arī tā, lai miesa un dvēseli ir bez vainas pret tik vienu, bet īpaši pret to, kas tev vēl vai dara ļaunu. Darīt ļaunu tādam, kas tev vēl un dara labu, nav cilvēcīgi, bet vēlnišķīgi. Bet tātad īpaši dara labu tam, kas tev dara ļaunu. Otrkārt, šo bausli pārkāpj ne tikai tas, kas dara ļaunu, bet arī tas, kas var savam tuvākiem labu darīt un palīdzēt novērst ļaunu, pasargāt un glābt savu tuvāku, lai tam nenotiek pārestība vai cits ļaunums, bet to nedara. Ja tu kādam, ko tu varētu apģērt, ļauj aiziet plikam, tad tu viņam esi licis nosalt. Ja tu redzi kādu izsalkušu un to nepabaro, tad tu liec viņam mirt badā. Tāpat, ja tu redzi kādu bez vainas uz nāvi notiesātu vai līdzīgā postā, bet to neglābi, lai gan zini līdzekļus un ceļus, kā viņu glābt, tomēr to nedari, tad tu esi viņu nogalinājis. Un nelīdzējies, ja tu aizbildināsies, ka neesi pielicis savu roku, devis padomu vai darījis kaut ko tādu, lai viņu piemeklētu šādu nelaimi, jo tu viņam esi atrāvis mīlestību un tā liedzis viņam palīdzēt, palīdzību, kas būtu ļāvusi viņam palikt dzīvam. Tāpēc Dieva nodoms ir tāds, lai mēs neļaujam ļaunam notikt ne ar vienu cilvēku, bet darām viņam visu labu, turklāt mīlestībā. Un kā jau sacīts, tas īpaši attiec uz mūsu ienaidniekiem. Jo tas, ka mēs darām labu draugiem, ir tikai parasts pagānu tikums, kā Kristus to saka. Te nu mums atkal ir dots Dieva vārds, ar ko viņš grib mūs rosināt, mudināt uz taisniem, augstiem, cēliem darbiem, lēnprātību, pacietību un īsi sakot mīlestību un labdarību pret mūsu ienaidniekiem. Viņš grib mums vienmēr atgādināt, lai atceramies piekto bausli, ka viņš ir mūsu Dievs, tas ir, ka viņš grib mums palīdzēt, mūs atbalstīt un sargāt, lai mūsos noslēpētu vēlmi atriepties. Nu tā. Tas būtu pie ievada daļas. Varbūt pirms mēs pārējām pie nākamās daļas par cilvēku dzīves robežām, kur mums arī, es ceru, būs kādas diskusijas, šodien nevar būt, bet tā kā mēs domājam uz trešdienu. Varbūt ir kādi jautājumi tik tālu vai kaut kādas piebildes?
Kāds saprast, kurš ir ienaidnieks? Vai tas ir tāds, kas man pašam nepatīk cilvēkam? Ne? Vai tāds, kas... Nu, pareizāk būtu, vai tas cilvēks, kas man nepatīk, ir mans ienaidnieks? Kaut kādi, nu, ja pat viņš man, nu, teiksim, nav tā personīgi neko pārdarījis, bet... Nu, pavēle ir mīliet savus ienaidnieks, bet es to cilvēku pilnīgi, nu, negribu redzēt, jā. Nu, ir tā, piemēram, jā, kādreiz, kad viņš man it kā nav darījis man personīgi neko pāri, jā, bet ir, nu, es zinu, kādam citam ir nodarījis, jā, un citādi ir daudz, vai viņš ir arī mans ienaidnieks. Nu, tā kā, ja es viņu vienkārši ciest nevaru, nu, kaut kādu apsvērumu.
Jā, nu tā tad vai, kas ir mūsu ienaidnieks vai cilvēks, kuru mēs uzskatām par ienaidnieku jā. Vai kurš mūs uzskata par savu ienaidnieku, jā? Es domāju, tas var būt abejādi, nu man tā vismaz šķiet, ka abejādi, protams, tas ietilpst tā ienaidnieka kategorijā. Nu, protams, ka uz to arī attiec tas Jēzus sacītais vārds. Mīliet savus ienaidnieks, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Nu, tātad tur ir kaut kāds objektīvs pamats, tas cilvēks nevis vienkārši ir kaut kāds iedomāts ienaidnieks, vai mums vienkārši viņš nepatīk, bet nu, viņš arī kaut kā vēršas pret mums. Viņš mums vajā, viņš mums dar ļaunu. Nu, Jēzus saka, mīliet. Mēs tālāk lasījām, ja tavs ienaidnieks ir izsalts, paēdini viņu. Tā tu sakrās, tur tās ogles, par ko mēs arī runāsim, ko tas nozīmē savā reizē. Nu jā, protams, bieži vien tās mūsu domas, ka tas cilvēks ir mūsu ienaidnieks, ir nu, visbiežāk nepamatotas. Man tā šķiet. Jo... Nu, tas bieži vien mūsu interpretācijas. Man ir gadījies kādreiz katehēzē vaicāt. Nu, bieži vien bērni uz to jautājumu atbild ļoti ātri. Es jautāju, vai tev ir ienaidnieki? Un tie bērni uzreiz par ienaidniekiem, nu, tur nosauc kādus, kas skolā viņam varbūt vai par viņu kaut ko tur izteikušies vai ne tā paskatījušies, vai vienkārši ir no citas kompānijas. Patiesībā jau tā īsti ienaidnieki ir ļoti retam cilvēkam. Tas arī ir taisnība, ko kādreiz saka, ka ienaidnieki ir jānopelna. Ja? Ka tā nemaz, tie ienaidnieki nemaz, nu, nav mums nemaz tādi. Nu, kas tev vajātu vai kaut ko, ko tev darītu, ja? Un kas būtu pret tevi aizskaitināts un ļauns. Protams, nu, vienmēr ir tas jautājums. Kāpēc viņš ir tāds? Ar ko tad es esmu viņu varbūt arī ieļaunojis vai aizskaitinājis? Arī varbūt tā. Proti, mēģināt iejusties arī, kā tas cilvēks redz to bildi. Jo viņš jau noteikti to bildi neredz pilnīgi viennozīmīgi. Vai cik tu tāds brīnišķīgs cilvēks ir, man viņš ir riebjies tieši tāpēc, ka viņš ir labs, un es viņu tagad vajāšu un darīšu viņam ļaunu. Nē, viņam ir tūkstoši ieganstu, kāpēc viņš dar ļaunu. Vai īsti, vai izdomāti, no to būtu labi tikt galā. Cik daudz ir visādi pārpratumi, cik daudz ir, nu, vienkārši tādas lietas, kas vispār nebūtu pieminēšanas vērtas, kas rada tik ārkārtīgi tālējošu kādreiz ienaida turēšanu un ļaunumu apusēju. Nu, kas ir vienkārši pieaugta kā tāda sniega pika kādreiz tajās attiecībās. Tāpēc tas Jēzus ieteikums, jā, uzreiz to pārtraukt. Un tā ir tāda brīnišķīga pamācība un aicinājums uz tādu, nu, cilvēcību, uz tādu apžēlotu grēcinieku savstarpēju cilvēcību. Mēs esam apžēloti. Dievs ir apžēlojies par mums un piedevis mums mūsu lielo parādu. Jā, varbūt nav viegli ar cilvēku tur tā izlīgt un piedot, ko viņš man ir, vai pateicis, vai paskatījies, vai izdarījis. Bet mēs taču nevaram mainīt mūsu tēvs lūkšanu, kur mēs lūdzam piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ciešā kopsakarībā, tātad no dažādām pusēm, Jēzus grib, lai mēs cilvēki, lai mums nebūtu ienaidnieku, jo ja mēs par viņiem lūdzam Dievu par viņu atgriešanos un viņu izmaiņu, viņi pārstāja būt mūsu ienaidnieki. Mēs pilnīgi citādi uz viņiem sākam skatīties. Tai pašā brīdī, tai pašā mirklī. Mēs viņus vairs neredzam kā ienaidniekus. Un es domāju, ka tā ir tāda, tas tāds, nu Dieva žēlastības svētuma un taisnības tāds atspulks, kur Jēzus arī tāpēc saka, esiet pilnīgi, kā jūs debestēvs ir pilnīgs. Viņš ir pacietīgs un lēns pret netaisniem un ļauniem. Tad vienmēr ko padomāt, vai, bet arī pret mani taču. Jo es esmu netaisnis un ļaunis tieši tāpat. Viņš pret mani bijis pacietīgs. Nu jā. Tā kā, protams, ka es domāju, ka šī mīlestības baušļa īpašais, tas pastiprinājums, nevis mīlēt savu tuvāko, kas sev pašu, bet mīlēt savus ienaidnieks, ir tieši tas, kurš ļauj mums mācīties turēt šo te bauslu, tad nebūs noslatkavot. Proti, mūsu ļaunās domas un vārdus mums, nu, var teikt tā, mums ziedina no tā visu. Nu jā, parasti, kad mēs tad runājam par šo te bausli, mēs runājam par cilvēku dzīves robežām. Šis bauslis sargā cilvēku, kamēr viņš ir dzīvs. Un kur ir šīs dzīves robežas? Kad iesākas dzīvība un kad viņa beidzas? Un šeit nu ir tādi teksti, kurus un mēs arī labi zinām, un tas ir tāds vienkārši tāds vairāk atkārtojums. 139. Psalms ir tas standart teksts, ko mēs šeit pieminam, kur šī psalma autors saka Dievam, jo tu radīji manas īkstis. Es domāju, visi jau tagad zina, kas ir īkstis. Ir kāds, kas nezin? Jūlī, tu zini? Nieris, jā. Tu radīji manas nieris. Dīvaini, kāpēc nieris tā tiek izcelts, man, es to nemāku tā kā sacīt, es tik zinu, ka, protams, tas ir dzīvībai svarīgs orgāns, vai kāpēc tur nav sirds vai kaut kas cits vēl, kas arī dzīvībai svarīgs orgāns vai plaušas, bet nieris ir tieši. Jā, esam. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tiku radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmies siedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas jau noteiktas, kad vēl nebija neviens. Nu, šis ir 65. Gada tulkojums, kurš, protams, nu, tā teksta skaistumu mazliet pazaudē. Proti, es esmu tik brīnišķi radīts, un tas ir tāda skaista papriecāšanās par to, cik tas viss ir skaisti, bet cik es baisi brīnumains esmu radīts, tas ir tas teksts, un jaunajā tulkojumā tas arī ir sacīts. Un tik tiešām, jo mēs tajā vairāk iedziļināmies, jo vairāk mēs varam piekrist, ka tas ir brīnums, kas nav vispār aptverams, kā mēs esam radīti, kā mēs dzīvojam, kā mūsu dzīvības lietas tiek uzturētas. ja, ja tas būtu atkarīgs no tā, ka mums par to visu būtu jādomā, nu, gluži tāpat kā man jādomā, lai pastiept roku un paņemt krūzi rokā. Tas nenotiek automātiski. Ja man būtu par to ja mums būtu par to jādomā visās dzīves norisēs un to visu jākontrolē, ka tas būtu mūsu, mēs nevarētu to. To nevarētu, man liekas, neviens superdators, kur nu vēl cilvēks ar savu, nu tādu zinām, ierobežotību. Bet kas ir svarīgi, te ir vēl kādas lietas. Tavas acis man ir redzēja, kā bezmiesas iedīgli. Un šeit ir arī atgādinājumam tāds vārds, kas parādās ļoti populārs vārds jūdu kabalistikā. Golems. Nu, kas tajā jūdu mitoloģijā ir golems? Golems ir, nu, tas, jāteic, cilvēka veidīgais radījums, ko radīs kāds maks, jeb viedais. Mākslīgais cilvēks, ja tā varētu sacīt, kuram nav dvēseles vēl nemaz. Nu, tādu, nu, tādu uzburu, tādu milzu lempi, kaut kādu, nu, tie golemi, viņi bija tādi, nu, tādi milzu lempji, spēcīgi, jaudīgi, un tad viņus varēja vadīt tā kā bez maz tādus robotus, ja? Bet jau nebija dvēseles, un tur tas vārds golems. Un viņš, vienīgā vieta, kur viņš ir svētījos rakstos pieminēts, tas ir šeit, 139. Psalmā. Ir pieminēts šis bezmies siedīglis, ir šis vārds golems. Golem. Un, protams, ka līdz ar to, nu, tad tā nezinu, kā viņi īsti tulkot, nu, kad es vēl biju golems, Dāvids saka, nu, ko tas nozīmē, ļoti grūti ir saprast. Bet, nu, tā interpretācija bezmiesas iedīgli. Nu, jā, nu, tur tā pretruna tagad sāk veidoties, jā, tieši tā. Vai tas ir, katrā ziņā vairāk tas izskatās pēc nu, visa tā, kas ir vēl pirms cilvēks nu, tiek ieņemts un veidojas kā organisms. Bet kas jau ir nu, visa šī, nu, nu visi tie fiziskie, bioloģiskie priekšnoteikumi tam. Kaut kas uz to pusi. Ja kādam ir idejas, tad būtu labi, jo viņš padalītos. Kā Jāni liekas? Kas tas varētu būt? Nevar, protams. Jā. Nē, to es arī tāpēc, es tikai saku, ka tas ir vārds, no kur ir izaudzis. Tad, jā. Thank you.
kamēr nav piedzimis, jā? Kamēr
ir pats par sevi.
Nu, tādā gadījumā tad iznāk tā, tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas, jau noteicis, kad vēl nebija nevienas, ka tās dienas tad pirms dzimšanas tā kā nav. Nē, nu šis ir paralēlisms. Tavs acis man redzēja kā golemu, un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas, jau noteicis, ka to nebija vēl neviens. Visticamāk, ka tas sasaista šīs abas teikuma daļas, nu tādā...
Tas nevar būt pirms tam, ka, nu, kā Dievs redz cilvēku mācīt, ka Dievs jau zina, jau no pasaules sākuma. Jā, kā pastiprinājums tam, ka Dievs jau zina, ka tad...
Labi, bet teiksim tā, nu ja mēs tagad iet, un tās ir divas šūnas, vīrišķā un sievišķā, ja? Nosauksim viņus tā, ja? Tur jau ir iekšā taču tas, kas to cilvēku veidos. Viņš vēl nav. Un visticamāk, nu te, tā kā es nobīdu nost, protams, visu to golēmu būšanu, protams, es viņu tāpat nobīdu nost, bet... Ka kaut kas, kam vēl nav it kā dvēseli, bet kas būs tas, no kā tā miesa taps? Nu, varbūt, ka tā mēs varam skatīt. Jā. Jā. Nu, varbūt tad tā. Tad tas jau aiziet vēl tajā arī tajā fiziskajā. Dzīvības tajā noslēpumā vēl pirms cilvēka ieņemšanas. Protams, ka tas... Nu? Nu, lūk, tad mēs esam nonākuši pie nākamās teologu problēmas, kur ir šī lielais jautājums par kreacionismu vai traducionismu attiecībā uz cilvēka dvēseli. Skatoties svētajos rakstos, kuros mums nav dot atbilde, bet nu, mēģinot kaut kā nepretrunīgi tās lietas skaidrot, ir jautājums. Nu, no kurienes tad cilvēki tā dvēseli? Mums jau izskanēja, ka, nu, varbūt tā versija, ka viņas tur stāv kaut kādā kastītē. Un tā būtu vēl trešā lieta, tā būtu preeksistence. Ir teologi, kas tā ir uzskatījuši. Piemēram, nu, tāds nepārāk labu slavu ieguvušais, bet tomēr ļoti cienītais baznīcā autors kā Origēns. Proti, viņš ir mēģinājis izskatīt, nu kāpēc šajā pasaulē cits piedzimst vesels, cits piedzimst slims, un cits nabaks un cits bagāts, ka nu, taisnais dievs jau nebūs netaisni darījis, ka vienkārši tā, nu, brīvi un nesaistīt ar kaut kādu taisnīgumu būs nu, tā vienam licis ciest un otram priecāties. Ka laikam taču tās dvēseles kaut ko jau būs tur pirms tam bijušas un kaut ko sastrādājušas, labu vai netik labu. Nu, protams, no šādu lietu mēs nu, mums nav komentāru, ja. Svētie raiz par to nesaka, bet izskatās, ka nebūs gluži tā. Jā, Pēters?
Man liekas,
Jā, bet nu, pirms tu biji radies. Vai, teiksim, cilvēka preeksistences dvēseles formā kaut kur iepriekš? Viņš ir radies vai nav radies? Nu, pirms tu tapi, jā. Nu, viņa tā kā, nu, vienalga tas, tā kā, nu, to origēnu domu tā kā neapstiprina. Viņa nenoliedz var, bet arī neapstiprina. Protams, ka mēs varam teikt Dieva nolūkā. Mēs esam bijuši vienmēr. No mūžības mēs esam izredzēti. Par to šie teksti saka. Vai jautājums, vai mēs jau esam bijuši kaut kādā formā, vai tur tā kā dvēsele bez miesas, vai kaut kas tāds, un tas vienalga to nepasaka īsti. Lūk, un tad ir nu, tie, kas nepiekrīt Origēnam, tie sadalās, kā jau es teicu, kreacionistos un tradukcionistos. Proti, ka tā cilvēka dvēsele, no kuries tad tā cilvēka dvēsele? Kreacionists saka, ka pie katra cilvēka ieņemšanas Dievs rada jaunu dvēseli. Tradicionisti saka, ka šī dvēsele ir līdzīgi kā uguns liesma, kas no vienas sveces iededzina, ar vienu sveci iededzina otru. Ka tas ir no vecāku būtības, tā kā. Tas ir tradicionisms, jā. Tas ir tradicionisms. Nu, neviens te otrs nav īsti tā kā apmierinošs, es teikšu tā, jā. Luters teica, es tā kā būtu vairāk par to kreacionismu, nu, ka Dievs rada katru dvēseli, cilvēku ieņemšanas katru īpašu dvēseli, jo tās dvēseles jau ir atšķirīgas, viņas ir tik, mēs esam katrs tik ārkārtīgi atšķirīgs no saviem vecākiem, tad tas nav tas pats, nu, tādā veidā tas tā neizskatās. Bet viņš saka, bet vienīgā problēma man ir tāda, nu ne vienīgā, bet nu tāda lielā problēma nepārvaramā ir tāda, ka tad dvēsele piedzimst grēcī. Kā tad, nu, Dievs tad būtu viņa, tad viņam būtu jābūt bezgrēcīga, ja tas būtu atkal jauna Dieva radība, kur Dievs rada kaut ko no jauna, vai viņš to varētu radīt grēcīgu. Mēs redzam, mēs esam lieli noslēpumi priekšā. Es tikai iezīmēju visus tos mēģinājumus kaut ko sačamdīt. Es tā kā palieku pie tā, pie kā paliek lutrāņi. Mēs atstājam šo te dievu ziņā. Jā, mēs nezinām. Kā top tā dvēseli? Jā, ir kādi komentāri? Jā. Labs arguments. Jā. Yeah. Jā, tur ir kaut kāds mums neatverams noslēpums, bet mēs zinām, ka tam ir saistība ar to, ka tu esi no vecākiem nācis, un tomēr tu esi cits, un kā, to, kā tas viss saiet kopā, tas ir, jā, Pēters vēl. No. Tas ir teksts, ko tu minēji, tas ir tālāk, man tas ir no praviešu Jeremijas grāmatas. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravietu tautām. Es tā kā, nu tā teksts neatceros, bet Jeremijam ir tāds teksts, jā. Pravietim Jeremijam, jā. Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav. Jā. Jau tas ideālais pasāds, tas. Tā ir, jā. Un sauc vārdā to, kā nav vēl. Jā. Varbūt, ka nu, pie visa šī jautājuma pieder arī nu, tas, ko Bībele lieto tādu valodu. Viņi saka, Ābrahāma klēpis. Vai, piemēram, Levijs maksāja desmito tiesu Melhisedekam. Jā, būdams vēl Ābrahāma klēpī, jā, Ābrahāma gurnā, jā. Ka tur ir tas, nu, līdz galam mēs to nekad neuzzināsim, ja, protams. Bet, nu, kāda, manuprāt, ka, ja mēs skatāmies vispār visu radīšanas stāstu, tad tā cilvēka radīšana notiek kā? Nu, Dievs izveido Ādamu, ja, viņš izveido cilvēku no zemes pīšļiem, viņš iepūš viņā dvašu un cilvēks kļūst par dzīvu dvēseli. Kļūst. Tātad, nu, nav viņam, nu, tā, kā saka, nu, reku, man ir vesela, nu, 15 miljārda ar dvēselēm, kuras dzims un vai 20 miljārdi, ja, un tagad, nu, es ņemu to pirmo, ja. Tur ir kaut kāds tiešām dieva radīšanas, nu, tas darbs ļoti izteikts. Pie kā noved origēnismu savā ziņā? Origēnisms, ja viņš arī neradās tukšā vietā, viņš radās no tās grieķu, arī saistībā ar grieķu mācību par dvēseļu pārceļošanu, jeb metamsikozi, jeb reinkarnāciju. Ja? Viņi noved pie tā, viņi tā kā to ir saistībā, un viņi pie tā arī noved. Origēns, piemēram, nu tā bija ļoti tūl tam katrā ziņā, ja pat nu, mēs nevaram pateikt, ka 100%, bet tā vēl arī agrāk grieķu, filozofija, jo reinkarnācija jau ir grieķu mācība, viņa nav austrumnieku mācība. Uz austrumiem viņa aizceļoja pēc tam. Bet Aristoteles, Empedokls un tie filozofi skatoties no to potenciālu, kas tajā cilvēku dvēselē ir, un to īso mūžu, kur viņš nerealizē ne pat procenta simdaļu no tā, kas cilvēkā iekšā ir, nu tad viņi domā, bet nu taču uz kaut ko tas ir radīts, nu tad tas bija viena hipotētiska versija, ka tā dvēsele pēc tam tu pilnveidosies un tā tālāk. Bet tas ir pilnīgā pretrunā ar cilvēka vispār būtību, kā Dievs ir radījis. Ka tas cilvēks kā veselums, tāpēc mēs runājam par to dzīvības vērtību. Un tāpēc tas bausels ir tik nopietnas, ka nevis tā dvēsele ir nu, tā cilvēcības ekskluzīvā substance, bet cilvēks no dvēseles un miesas. Tāpēc mēs par to runājam. Un tas ir tas, tas individuālais, ir dvēseli miesa kopā, un tāpēc mēs ticam uz miesas augšām celšanos. Nevis uz kaut kā dvēseles mūžīgo ekstensi. Otrs, protams, elements, kas runājot par dvēseles mūžīgumu, kas bieži vien tiek diezgan viegli pieteikts. Mēs zinām, ka Dievam vienīgajam ir nemirstība. Kā mēs to lasām. Viņam vienīgajam nemirstība. Jā, caur šo Dieva nemirstību viņš arī nu tai dvēselē, varbūt tas nes to Dieva nemirstības, to kaut kādu atblāzmu un zīmogu. Bet, ja Dievs ir mūžīgs no mūžības, protams, cilvēka dvēsele, tad no tā brīža, kad viņa top. Un tas jautājums, ar ko mēs netiekam galā, no tā savu prātu. Kā tad rodas tā dvēsele? Bet, nu labi, atstāsim to vienkārši mūsu tādām nu, pārdomām, jo tas ir abrīnojam redzēt cilvēku kā sastāvošu no dvēseles un miesas, un tā ir viņa personalitāte, tā ir viņa identitāte, un tā ir ļoti svarīga lieta, kur tā dvēsele tikai ārpus miesas tikai kādu laiciņu eksistē. Līdz tam brīdim, kad viņa atkal augšām celsies miesā. Jā. Jā. Bet es tomēr vēl piemetīšu klāt vienu elementu. Vai tomēr rūpes par, teiksim, topošās mātes, vecmāmiņas, 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 tam bērņam, kas vēl dzimst pēc cik paudzēm? Vai viņas ir saistītas ar šo bauslu, šī baušļu tēmu, nu tāpat arī vectētiņu un tēvu un tā tālāk? Rūpējoties par no to labklājību, vai, nu taču ir kaut kā saistīti. Jā, ir. Nu lūk, tas ir tikai klāt tāda piebilde, ka tas 139. Psalms kaut kādā veidā liek mums par to domāt. Pat ja mēs nesaprotam, kā tas iztop. Un kā tas ir tik spēcīga jauda tai dvēselei, ka pēc tam visas šūnas, kas vēl taps no visiem tiem elementiem, un ka tā dvēsele dara to, ka tas ir tas pats cilvēks ar to pašu gēnu kombināciju, to pašu DNS, ar to pašu visu līdz mūža galam. Un tikko tā dvēsele ir ārā no tās miestas, viss sabrūk un sapūst. Un kļūst viss vienādi. Vai tie pīšļi no Ādama, vai no Kaina, vai no manis, vai no kāda cita, viņi pilnīgi vienādi, kad viņi satrūda, atkal atgriežas atpakaļ pie zemes. Jā, nu redziet. Protams. Jā, nu tas ir mūžīgais jautājums. Vai tas ir par kaut ko, vai tas ir uz kaut ko? Vai tas ir sekas, vai mērķis? Vai tas ir tomēr kaut ko Es domāju, vajadzētu uzdot jautājumu, ar kuram kroplim. Vai tu labāk zinot, ka tev Kristus ir dāvājis mūžīgo dzīvību un godību miesā, kas ir līdzīga viņa godības miesai, mūžīgo dzīvību? Vai tu esi ar mieru piedzinu par kroplu un paciestas? Nē, neko nesarunā. Tur, nu, atstājot to hipotētisko vai sārunā, vai tur ir kāds dīls vai nav, nu tur to atstājot malā. Bet vienkārši kaut vai pliks fakts ar to cerību, uz ko tu cilvēku dzīvo. Vai tu gribētu būt dzimis vai negribētu būt dzimis? Nu, protams, jā, tā ir atbilde. Tāpēc visa šīs lietas ir atrisinājums tikai Kristu.
Nu, tur... Patiesībā tie, nu, manuprāt, tie cilvēki, kuri, nu, no mūsu it kā normālajā skatu būtu, ir kropli. Ja viņi ir jau no dzimšanas Kristu, viņi to tā neizjūt. Viņi jūtās tik pat normāli. Viņiem ir ciešanas, bet viņi to, nu, kaut vai tam ir pašā lūkšana grupā, jā, nu, es sabrīnoju, jā, es sabrīnoju līgu, abas līgas, jā, nu, jā, bet līga, kur ir no bērnības, jā, dubult līga, jā. Viņa tā, man liekas, to neuztver. Mācītājs teica, jā, kad luterāņi pieturās pie tā, ka tas ir Dieva ziņā, es tikai te klausoties gan komentārus, gan tā pārdomāt, es domāju, cik tas ir liels brīnums, ka mēs nezinām, bet Dievs nevienu cilvēku nav bijis dvēseles atstājis.
Nu jā, mēs tā... Es domāju, ka tur ir kaut kas, kas nav tik vienkārši. Mēs vēlāk runāsim par šo te bausli, par tādu lietu, ko varētu teikt tādu, zinām, visas cilvēces solidaritāti un kopīgu atbildību.
Jā.
Es ar šeit nesēdētu, pilnīgi noteikti.
Tie Dieva apsolījumi, kur viņš mums stiprina. Protams.
Turpinot varbūt šo te tēmu drusku tādā veidā, nu, no tā paša cilvēka izejot, kurš ir tas cietējis. Ļoti līdzīgi un brīžiem ļoti smagi, tā kā Dārtai, mēs zinām, bija mūsu Inesē. Inesē Papola, jā. Viņa atnāca uz draudzi un viņa, mēs zinām, nu, cik viņa bija cītīga visās lietās klāt. Un šad tad viņa nāca pie manas jautājumu, bet kāpēc Dievs man nedziedina? Kāpēc viņš man neatbrīvo no tā viss? Nu, es viņu pajautāju, nu, labi, Dievs tagad būtu uzklausījis mūsu lūkšanu. Tu būtu brīnišķīgi jauna meitene, sieviete apracējusies laimīgi, dzīvot laimīgi, strādāt, vai tu būtu baznīcē? Teicu, nē, protams. Protams, tā bija viņa godīgi to uzreiz, pat, viņa, jo šeit viņa nāk un lūdz un mācās uz Dievu paļauties un cīnīties, tas viņam vajadzīgs. Dievam nodoms noteikti ir. Vai viņam ir dīls ar to dvēseli? Es nezinu. Jā.
Šitam tā nebūs.
Iespējams arī tā, jā. Jānis gribēja celru. Jā. Jāmācās par to priecāties.
Jā, man patīk šīs te, jā, es priekš sevi šito paturēju, ka man jāmācās par ciešanām.
Jo ciešanām ir vērtība, viņām ir ļoti liela vērtība. Tā izturība rada pacietību, pacietību cerību, cerību nepamēt kaunā. Tāpēc mēs teicam sevi lielāmies arī un teicam sevi laimīgs arī savās ciešanās. Un tas ir tas, kas tiešām caur Kristu mums ir dāvāts, jo tā bija viens kristietis, kurš, nu, izteicot aforistiskā veidā, viņš bija, nu, vienkārši baznīcēns, bet, man liekas, tajā, ko viņš pateica, ir vērts ieklausīties. Viņš teica tā, kad es biju neticīgs, es pazinu tikai sāpes. Kad es kļūtu ticīgs, es sapratu, kas ir ciešanas. Nu, saprotot to ciešanu vērtību tādā nozīmē, ka tas nav bezjēdzīgi un truli vienkārši, kur tu ciet sāpes, bet kur tu ciet, kur ir šī pacietība, izturība, pastāvība un cerība, tādā ziņā. Nu, redziet, mīļie, kādas mums diskusijas izraisījās par tādu lietu, kad cilvēks top, kad viņš sāks, jā. Nu, es domāju, ka tad mēs nākamreiz ar to tā kā drusku iesākdami, tad turpināsim arī to tēmu, un varbūt, ka pa to laiku, līdz tam laikam būs arī radušās kādas vēl jaunas domas vai atziņas, ar ko tad varēs arī padalīties ar citiem. Paldies!